Dobro jutro. 8 sati vi slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Utorak je 18. avgust. Ja sam Dženana Halimović i sa vama sam do 9 sati. Prije ostalih sadržaja poslušajmo najvažnije vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Kako će i kada nastava početi u kantonu Sarajevo, bit će saopšteno danas. Ministarstvo obrazovanja u razmatranju ima tri modela, regularni, online i kombinaciju ova dva načina školovanja, koji će biti primijenjen zavisit će od epidemiološke situacije. Nova školska godina u Republici Srpskoj počeće 1. septembra, učenici će se vratiti u školske klupe, odlučeno je na sjednici Vlade Republike Srpske. Ministrica prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić istakla je da će nastava biti vršena uz maksimalno pridržavanje mjera zaštite, a s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa. U učionici će biti do 15 učenika, a čas će trajati maksimalno 30 minuta. Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio je od državne tužiteljice Bosne i Hercegovine da podnese ostavku nakon što su u javnosti izašli dokumenti da je putem fiktivnih ugovora naplaćivala naknade od države za stanovanje. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije su demantovali te navode. Stanje sa migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu ponovno je eskaliralo nakon što su sinoć u Velikoj Kladuši građani blokirali saobraćajnice, zaustavljali autobuse i izbacivali migrante. Građani su i noć ranije blokirali glavne saobraćajnice širom Velike Kladuše i nisu dozvolili novi dovoz migranata na područje ove općine. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu produžilo je za još 30 dana rok za podizanje optužnice u slučaju Agrokor zbog složenosti istrage. Idući rok za podizanje optužnice je 17. septembar. Istraga u slučaju Agrokor također je bila produžena, a dovršena je prije mjesec dana. Zagrebačko županijsko državno odvjetništvo je istragu protiv Ivice Todorića, njegovih sinova Ivane i Ante te 12 Agrokorovih menadžera i revizora pokrenulo zbog nezakonitog pribavljanja više od milijardu kuna. U bolnicama u Bjelorusiji je više od 150 osoba povrijeđenih u sukobima demonstranata i policije. Protesti u ovoj zemlji nakon predsjedničkih izbora traju danima, a zbog činjenice da je aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko osvojio 6. mandat. Demonstranti smatraju da su izbori lažirani te traže njegovu ostavku. Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najavio je posebnu sjednicu kako bi se razgovaralo o stanju u Bjelorusiji. Šef uprave carina Libana Badri Daher uhapšen je nakon ispitivanja o eksploziji koja se početkom mjeseca dogodila u Bejrutu. Istraga je usmjerena na to zašto je skoro 3000 tona eksplozivnog amonijum nitrata bilo uskladišteno u gradskoj luci, od čije eksplozije poginulo 180, a povrijeđeno oko 6000 osoba. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskavima i grmljavinom. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 22, dnevne od 25 do 30 stepeni. Stanje na putevima. Na magistralnom putu Ljubinje-Trebinje na snazi je obustava saobraćaja, kao i regionalnom putu Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Saobraćaj je zbog radova obustavljen u tunelu Jasen, kao i u tunelu Vinac. Na graničnim prijelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radiogradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Tri radio. Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Miliće.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žeče.
Radio Goraze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ovog jutra uključujemo reportera iz Sarajeva s kojim razgovaramo o aktuelnostima iz ovog grada. Čućemo i kakva će vakcina protiv koronavirusa biti dostupna građanima Bosne i Hercegovine te koliko žele da se vakcinišu. Također drugi dio emisije rezervisan je za priče naših dopisnika iz Brčkog Doboja, Jablanice i Prijedora. No najprije malo muzike.
Jutarnja smjena. Info plus.
Vrijeme i zajavljanje naših reportera. Ovog jutra smo u Sarajevo, dakle se javlja Munevera Bašić-Hodžić. Dobro jutro, Munevera. Kako je ovo?
Dobro jutro vama u režiji, dobro jutro u studiju. Evo, u Sarajevu je trenutno sunčano, 17 stepeni, ali meteorolozi kažu da bi već oko 12 moglo biti promjena vremena. Najavljuju se obilne padavine, pa evo, jedno posjećanje slušaocima našim da danas računaju na promjenu vremena.
Evo, za 7 dana treba da počnu radovi na izgradnji COVID bolnice u krugu opće bolnice dr. Abdullah Nakaš. Jedan je od zaključaka zajedničkog sastanka predstavnika vlade kantona Sarajeva, ali i Zavoda za javno zdravstvo i predstavnika UNDP-a. Ova informacija izuzetno je važna za građane u vremenu kada se bilježi veliki broj zaraženih koronavirusom. O čemu se sve razgovaralo na tom sastanku?
A, dakle, razgovaralo se i ono što je najbitnije da ti gradovi konačno počnu da rade jer koronavirus ne čeka, koronavirus i dalje je broj oboljelih u porastu, tako da jučerašnji sastanak je organizovan na ekspertnom nivou, što znači da su razgovarali stručnjaci i dali prijedloge šta dalje raditi. Opća bolnica predlaže da se rekonstrukcija vrši u dvije faze. Prva je osposobljavanje prvog sprata za pacijente koji bi bili primljeni u najkraćem roku, a druga faza je rekonstrukcija drugog sprata paralelno dok traje liječenje pacijenata. Cilj je dakle da COVID bolnica što prije smjesti pacijente i da bude u punoj funkciji. Dakle, planirano je da radovi počnu za nekih 7 do 10 dana, a da sve bude završeno za 100 dana. To bi bio optimalan rok, izjavio je nakon sastanka dr. Drljević. No, ovaj jučerašnji sastanak nije ponudio odgovor na to da li će se COVID odjeljenje otvoriti u izolatoriju u Studentskom centru Bjelave ili u općoj bolnici. Senat opće bolnice čvrsto stoji pri odluci da se bolesni liječe u bolnicama, a da izolatorij služi za izolaciju ljudi. Pa poželimo da ovi radovi zaista počnu i da se konačno riješi pitanje ovog izolatorija u krugu opće bolnice dr. Abdulah Nakaš.
Imamo nevjera još jedna važna informacija za građane Sarajeva i ona koja se tiče početka nove školske godine. U Republici Srpskoj, kako je juče objavljeno, nastava počinje 1. septembra, đaci će biti u klupama, no bit će skraćeno trajanje časova. Danas bi krizni štab trebao da obznani koji model će se koristiti za početak nove školske godine u kantonu Sarajevo. Koji su to modeli predloženi?
Pa predložena su tri modela, to je online nastava, redovan odlazak u školu ili kombinovani model. Ova odluka trebala je biti poznata jučer, međutim iz nepoznatih razloga nije došlo do najavljenog sastanka u resornom ministarstvu, tako da se danas očekuje, kako je najavio i resorni ministar, a i krizni štab kantona Sarajevo, da se donese zvanična konačna odluka o načinu odvijanja nastave. Inače, primjena određenog modela zavisit će od epidemiološke situacije i mišljenja na nadležnih službi. Na prvom mjestu je zdravlje djece, a dok se čeka odluka danas o početku nove školske godine u kantonu Sarajevo, Skupština kantona Sarajevo je već naložila svim osnovnim školama prihvatanje ljekarskih uvjerenja od privatnih zdravstvenih ustanova i ovim bi se smanjio rizik širenja koronavirusa. Dakle, danas ćemo znati koja će od ova tri modela biti u opciji za početak nove školske godine.
Evo, kad smo kod škole i početka nastave, on bi mogao biti prolongiran, ali ne zbog pandemije. Naime, Sindikat osnovnog obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo podsjetio je nadležne da je vrijeme da se potpiše u kolektivni ugovor koji ističu krajem avgusta. Ako se to ne desi, najavili su obustavu rada kao i upitan početak nove školske godine. Reagovali su i na predložene modele za novu školsku godinu. Šta postoji kao moguća opcija?
A Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo ima jasne zahtjeve, a to je da se naprave preduslovi za realizaciju dogovorenog, ono što predlažu nadležne institucije za početak nove školske godine. Podijeljeno je mišljenje koji je model najsigurniji i najbolji za početak nove školske godine u kantonu Sarajevo. Sindikat osnovnog obrazovanja ostaje pri stavu da nije vrijeme da djeca krenu u školu, dakle, jer se nije na vrijeme krenulo sa pripremama. Dakle, što se tiče modela, oni su za to da se prihvati danas donesena odluka, ali da za to moraju biti ispunjeni određeni uslovi. Drugi problem je na koji sindikat ukazuje je potpisivanje kolektivnog ugovora sa vladom kantona Sarajevo. Naime, ovaj kolektivni ugovor ističe 31. avgusta. Saudin Civro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja, poručio je, ukoliko se ugovor ne potpiše na vrijeme sa vladom kantona Sarajevo, upitan početak nove školske godine u kantonu Sarajevo. Sve je nekako neizvjesno, sve je nekako dilema. Nadamo se da neće ni učenici ni nastavnici ispaštati, jer su i nastavnici i roditelji već u panici. 10 dana je do početka nove školske godine, a u kantonu Sarajevu se još ništa ne zna.
Munevera, hvala lijepa za ovo javljanje i ugodan dan.
Do slušanja, sretan rad.
Neću ništa kada nemam sve, neću više da me kradom zoveš, onda kad te ona ne čuje,
da me vodiš uvek izvan grada, neću ništa kada nemam sve od tebe, od mene, ništa osim prašine.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Za samo 6 radnih dana od 27. jula do 3. avgusta ove godine broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine manji je za tačno 1658, objavila je Porezna uprava ovog entiteta. Istovremeno iz Udruženja poslodavaca u trgovini i turizmu Republike Srpske najavili su da će morati otpustiti najmanje 15.000 svojih radnika ako im država ne pomogne. Sa otkazima povećava se siromaštvo, a najveći broj onih koji će biti svrstani u ovu kategoriju je bez socijalne zaštite, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Posljedice širenja koronavirusa osjeća gotovo svaki mali čovjek u Bosni i Hercegovini, kaže Azra Ogrić, poljoprivrednica iz okolice Tešnja. Ona prodaje vlastite poljoprivredne proizvode na proširenju uz put Doboj Teslić.
Slabije kako ova korona, osjetili smo dobro ovu krizu, ovo sve ne ide ko što je išlo.
Najde neko sitno. Nemaju, kaže, para, teško živiti.
Azra Salihakić iz Bihaća izrađuje i prodaje suvenire. I ona sada ostvaruje znatno umanjeni prihod.
Ove godine nema ni inspiracije. Znači sad, prethodni vikend kad je bio, bili su turisti iz Bosne i Hercegovine. Niko ništa nije kupio.
Za samo 6 radnih dana od 27. jula do 3. avgusta broj zaposlenih u federaciji je manji za tačno 1658 ljudi, objavila je Porezna uprava ovog entiteta. Do smanjenja broja zaposlenih došlo je u različitim djelatnostima, a najviše u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, trgovini, obrazovanju. obrazovanju. Mersiha Beširević, predsjednica Samostalnog sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti, smatra da su upravo radnici u ovom sektoru najpogođeniji krizom.
Najviše plaćaju se tih ekonomskih posljedica pandemije. Sve te mjere koje su vlast donijela, nijedna od tih mjera nije direktno nekako pomoć, podrška samim radnicima. Čak i te mjere koja je podrazumijevala plaćanje doprinosa i poreza na plaću, i tu se nije predvidjela obaveza poslodavca da on tu plaću konačno isplati.
Analitičar i direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju Žarko Papić podsjeća na podatak da je najmanje 32.000 ljudi u Bosni i Hercegovini ostalo bez posla i prihoda od početka pandemije.
Međutim, to nije relevantan podatak. Najveći gubitnici su oni koji nisu formalno zaposleni. Dakle, sve ono što radi u sivoj zoni, koji jednostavno ostali su bez posla. Građevinski radnici, masa radnika u turizmu, u ugostiteljstvu. Dakle, broj, ajmo reći, nezaposlenih, oni koji su bez posla sada i bez prihoda, je puno veći od ovih 32.000. To će jako uticati, naravno, na porast siromaštva.
Veliki potresi se dešavaju u BH ekonomiji, ali nema adekvatnog odgovora, smatra ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
Kao što imamo krizne štabove za koronu, tako bi trebalo da imamo i krizne štabove za privredu, ali nažalost, naši dužnosnici, izabrani dužnosnici na pozicijama na kojima se nalaze, nisu kapaciteta da to smisle, shvate i kad čuju, urade. Tako da smo mi sad u situaciji da o ekonomiji niko ne vodi računa i dolazimo u poziciju da se definitivno smanjuje konzumacija, potrošnja, kupovina trajnih potrošnih dobara, jer jednostavno za to nema mogućnost. Tako da, kada pogledamo tu celu situaciju, moglo bi se reći da Bosna i Hercegovina klizi ka siromaštvu i to ozbiljno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o tome šta kažu propisi o upotrebi vakcina, pa i za cijepljenje protiv koronavirusa koje je vlast u Srbiji najavila do kraja godine. Pripremila Mila Đurđević.
U Srbiji se lek stavlja u promet na osnovu dozvole koju izdaje Agencija za lekove i medicinska sredstva, koja je javna institucija. Vakcine spadaju u imunološke lekove. Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima propisuje da bi lek, da bi dobio dozvolu, mora biti farmaceutski, odnosno farmaceutsko-hemijsko-biološki, farmakološko-toksikološki i klinički ispitan. Ipak, prema Zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima po ubrzanom postupku, može se izdati dozvola za lek koji je od najvišeg interesa za zaštitu zdravlja stanovništva, a pre svega u odnosu na terapijske inovacije. Dozvola za lek može se dobiti i pod posebnim uslovima ako lek ima dozvolu za lek po centralizovanom postupku u zemljama Evropske unije. Zahtev za dobijanje dozvole za lek sa potpunom dokumentacijom, između ostalog, treba da sadrži i kliničke podatke koji sadrže opšte podatke o ispitivanju, o izvođenju ispitivanja, rezultate ispitivanja, kliničko-farmakološke podatke, podatke o biološkoj raspoloživosti ili o biološkoj ekvivalenciji kada je to potrebno, podatke o kliničkoj bezbednosti i efikasnosti leka, dokumentaciju o vanrednim događajima u ispitivanju i o iskustvima dobijenim posle izdavanja dozvole za lek u drugim zemljama. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, klinička ispitivanja se rade na 25 vakcina, dok je dodatnih 100 kandidata u razvoju širom sveta. Testiranje vakcine na ljudima tipično uključuje tri faze pre nego što ona bude odobrena za masovnu proizvodnju i upotrebu. Prve dve faze podrazumevaju ispitivanja na maloj grupi ljudi kako bi se odredilo da li vakcina uzrokuje štetne nuspojave i da li je sposobna da stimuliše imuni sistem. Finalna faza, poznata kao faza 3, podrazumeva širi obim ispitivanja na hiljadama ljudi. Jednima se daje kandidat vakcina, drugima placebo. Rusija je postala prva država koja je izdala regulatorno odobrenje za vakcinu protiv COVID-19 i planira da pokrene program masovne imunizacije u oktobru. Ova vakcina je prošla ispitivanja na ljudima u dve faze tokom juna i jula. Međutim, upravo treću fazu ispitivanja Rusija tek treba da završi. Svetska zdravstvena organizacija pozvala je Rusiju da se pridržava međunarodnih smernica u svom istraživanju vakcina. Mnogi najoptimističniji istraživači širom sveta sugerisali su da će razvoj vakcine protiv koronavirusa potrajati barem do kraja 2020. što je i dalje neverovatan tempo u odnosu na godine ili čak decenije koliko je bilo potrebno da se razvije većina vakcina koje su danas u prometu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
nismo zajedno. Od draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. Od draga, hajmo negdje na samo, pa da se malo zatala samo. To što rade svi, možemo i mi.
Srce, srce moje, kuca za nas dvoje, za nas dvoje.
O draga, zašto nismo zajedno?
Zajedno.
O draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. U ovoj šumi nema vukova i sve je samo igra kukova. To što rade svi, možemo i mi.
Srce, srce moje, kuca za nas dvoje, za nas dvoje.
Rođakice i drugarice, ale, 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 ale. Za mene nema bolje, najljepše je što je tvoje sve.
Ale, ale, ale. I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni,
dođi u kolo, lolo, dođi pravo, nemoj okolo. Se radovao, e, ale, 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 ale. Da si meni blizu, samo pa da nikom ne pričamo, e,
ale, ale, ale.
I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kolo, lolo, dođi pravo, nemoj okolo. Zašto nismo zajedno? O draga, zašto nismo zajedno? Nismo zajedno, samo ja i ti. O draga, hajmo negdje na samo, pa da se malo zatala samo. To što rade svi, možemo i mi.
Srce, srce moje, kuca za nas dvoje, za nas dvoje.
Rođakice i drugarice,
ale, 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 ale.
A za mene nema bolje, najljepše što je tvoje sve.
Ale, ale, ale.
I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kolo, lolo, dođi pravo, nemoj okolo. S tobom bi se radovao, e,
ale, 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 ale.
Da si meni blizu, samo pa da nikom ne pričamo, e,
ale, ale, ale.
I kad se obraz zarumeni i sve se probudi u meni, dođi u kolo, lolo, dođi pravo, nemoj okolo. Dođi u kolo, lolo, dođi pravo, nemoj okolo.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Kako će i kada nastava početi u kantonu Sarajevo, bit će saopšteno danas. Ministarstvo obrazovanja u razmatranjima tri modela, regularni, online i kombinaciju, dva načina školovanja koji će biti primjenjen zavisiće od epidemiološke situacije. A nova školska godina u Republici Srpskoj počeće 1. septembra, učenici će se vratiti u školske klupe. Odlučeno je sjednici vlade Republike Srpske. Učionici će biti do 15 učenika, čas će trajati maksimalno 30 minuta. Klub zastupnika stranke Demokratske u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine zatražio je državne tužiteljice Bosne i Hercegovine da podnese ostavku nakon što su u javnosti izašli dokumenti gdje putem fiktivnih ugovora naplaćivala naknade od države za stanovanje. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije su demantovali te navode. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu produžilo je za još 30 dana rok za podizanje optužnice u slučaju Agrokor zbog složenosti istrage. U bolnicama u Bjelorusiji je više od 150 osoba povrijeđenih u sukobima demonstranata i policije. Procesi u ovoj zemlji traju nakon što su predsjednički izbori raspisani pošto demonstranti smatraju da su izbori na kojima je aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko osvojio šesti mandat lažirani. Šef uprave carina Libana Badri Daher uhapšen je nakon ispitivanja o eksploziji koja se početkom mjeseca dogodila u Bejrutu, a u kojoj je poginulo 180 i povrijeđeno oko 6000 osoba. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, s pljuskovima i grnjevinom, jutarnje temperature od 14 do 22, dnevno 25 do 30 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Poželim potajno da me poželiš bez kraja, od svih drugih samo tebi ljubav dugujem, sad kad te nema tugujem. Tako sam dugo smišljala bih tebe vratila, da pričam te priče, da te volim, to već znaš, obraza nemam, dobro pogađaš. Ostavi me tu gdje sam te izgubila, od života svog skoro sam poludjela. Ostavi me tu gdje me neće boljeti, da se vratim ako odletim. Od života svog skoro sam poludjela. Ostavi me tu gdje me neće pojeti, da se vratim ako odletim. Ostavi me tu gdje sam te izgubila, od života svog ma skoro sam poludjela. Ostavi me tu gdje me neće poljeti, da se vratim ako odletim. Opet poželim potajno da me poželiš bez kraja, od svih drugih samo tebi ljubav dugujem, sad kad te nema, dugujem.
Ostanite s nama do 9 sati i slijede priče naših dopisnika. Počinjemo sa Brčkog distriktom, gdje više desetina vlasnika ugostiteljskih objekata uputilo molbu kriznom štabu ove lokalne zajednice, koje se traži ukidanje restriktivnih epidemioloških mjera koje onemogućavaju njihov rad i ugrožavaju egzistenciju preko 500 radnika zaposlenih u ovoj branši. U svom pisanom dopisu oni su najavili da će u protivnom većina vlasnika ugostiteljskih objekata biti prinuđena da u narednom periodu zatvori svoje objekte. Detaljnije Mirsad Arnautović.
Početkom jula mjeseca štab za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta je izdao naredbu kojom se ograničava rad ugostiteljskih objekata na prostoru Brčkog do 23 sata. Osim toga je štab 16. jula ove godine izdao naredbu kojom je između ostalog zabranio organizovanje svečanosti i proslava u ugostiteljskim objektima, naložio posebnu organizaciju rada istima koja podrazumijeva ograničen broj gostiju za istim stolom. Sve ove mjere ako i dalje budu na snazi dovešće do kolapsa ugostiteljske branše na području Brčkog distrikta, više stotina uposlenih u ugostiteljstvu ostaće bez posla. Istakao je u ime neformalnog udruženja ugostitelja Edin Bećirović.
Skraćeno nam je radno vrijeme, nameti su ostali isti. U ljetnim baštama gdje smo mogli primiti 50-70 gosti, mi još možemo primiti 10. Mi moramo ljudima podijeliti plate, mi moramo sve to. Mi moramo računati na septembar i oktobar gdje ljudi moraju poslati djecu u školu, gdje se mora spremiti ogrjev, zimnica. Na koji način, ja ne znam. Čini mi se da će biti puno gori scenarij od COVID-19 u oktobru, a to je glad.
On je dodao da ugostitelji svojim radom ne doprinose pogoršanju epidemiološke situacije, no da se sve mjere prebacuju na teret ugostitelja.
Ljudi dolaze sa jednim autom, voze se po četvero u autu. Po sat vremena se vozeju po gradu i dođu sjede, oni moraju sjediti za dva različita stola. I opet kad krenu sjedaju isti auto i odlaze. Znači, mi nismo uopšte ugostitelji pogoršali situaciju epidemiološku.
Bećirović je pojasnio šta će se desiti ako krizni štab u distriktu ne prihvati zahtjeve ugostitelja kao što je to jučer učinjeno u Bijeljini.
Ako krizni štab ne prihvati naše zahtjeve, mi ćemo morati izaći na neke mirne proteste i u protivnom ćemo biti prinuđeni, nažalost, kažem nažalost, da i zatvorimo naše ugostiteljske objekte. I opet kažem nažalost da i ti ljudi koji rade da ostaju bez, jer mi nemamo drugog načina i drugog izbora.
U Brčkom distriktu je registrovano oko 120 ugostiteljskih objekata u kojima radi preko 500 zaposlenih. Kako bi nadležni u distriktu ozbiljno shvatili u kakvoj se situaciji nalaze brčanski ugostitelji, će uskoro formirati i svoje udruženje.
Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Uskoro bi trebala početi obnova visećeg mosta na Jablaničkom jezeru u mjestu Ostrožac. Zbog oštećenja na mostu su postavljena ograničenja, zbog čega je već duže vrijeme ograničen prijevoz teretnih vozila. Viseći most, u čiju će rekonstrukciju iz budžeta Hercegovačko-neretvanskog kantona biti izdvojene 404.000 maraka, od velikog je značaja prvenstveno za stanovnike ovog dijela općina Jablanica i Konjic. Slušamo Kenana Šašića.
Nakon što su u posljednje 3 godine propala 3 tendera za sanaciju visećeg mosta u Ostrošcu, početkom sljedećeg mjeseca konačno bi trebala početi obnova mosta koji spaja 2 obale Jablaničkog jezera. Ovu informaciju potvrdio nam je Kemal Šoljić, direktor uprave za ceste u Ministarstvu saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Mi smo planirali sredstva u iznosu 300.000, nakon provedena postupka javne nabavke dobili smo ponudu koja je iznosila oko 4.000. Mi smo se obratili zahtjevom vladi da izvrši preraspodjelu sredstava s drugih pozicija, drugih projekata, kako bi mogli zaključiti ugovor za ovaj projekat. Ovo je 4. put da je raspisivan javni tender i 1. put smo dobili nakon 4. puta ponavljanja da se neko javio i dobili smo tu ponudu. Sad je potpisivanje ugovora, dostavljanje garancije od strane izvođača i uvođenje u posao. Očekuje, znači, ne za mjesec dana krenuti sa izvođenjem radova.
Izvođač radova ima rok od 3 mjeseca da sanira most preko kojeg je, podsjeća Šoljić, zabranjen saobraćaj za prikolice, šlepere i vozila preko 4 tone nosivosti i 3 metra visine.
Most će biti saniran, bit će prohodan, skinut ćemo sve ono ograničenja koje imamo, sve će to biti poskidano, tako da će u budućem periodu moći korisnici koristiti most u punom kapacitetu. Dešava se da je građevinska operativa prezauzeta, ovdje se radi o specifičnoj vrsti posla gdje se radi sa mostom koji ima uglavnom željezne i čelične elemente, gdje naše firme nemaju iskustva i reference za tu vrstu radova, a niko iz inostranstva nije se javljao za to. Evo, nakon 4. pokušaja dobili smo firmu, potpisat ćemo ugovor, firma će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora i nadamo se da će biti sve u redu. Ovim ograničenjem on je u neudobnom stanju i može podnijeti ovo opterećenje koje je sada na njemu. Kad bude završena sanacija, on će biti onako kao što je bio i kada je projekt.
Most se nalazi na regionalnom putu R437, Ostrožec-Fojnica. Dug je oko 200, a širok oko 3 metra. Povezuje Jablanicu, Konjic i Fojnicu. O režimu saobraćaja za vrijeme izvođenja radova naš sagovornik nam je rekao.
Izvođač ima obvezu da on predloži jedan dinamični plan i način izvođenja radova. Ukoliko bude izvođač tražio u cilju poštovanja svih rokova i što brže završetka, mi ćemo izaći susret. Ukoliko bude moglo da izvodi radove sa vode bez potrebe da se zatvara saobraćaj, nećemo ga ni zatvarati. Vidjet ćemo šta bude izvođač tražio. Kako ćemo tehnički postupak ponuditi za izvođenje ovih radova. Nije predviđena farba, nego samo zamjena ovih elemenata koji su to trebali. Pješaljke, hvataljke, patasi, štiftovi, to je ono što je predviđeno.
Viseći most u Ostrošcu dugo vremena bio je jedini automobilski prelaz mještanima desne obale Jablaničkog jezera sve do otvaranja mosta Čelebići-Lisičići. Od velikog je značaja prvenstveno za mještane, ali i brojne posjetioce, pa stoga njegova obnova i sigurnost prije svega sve raduje. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Postoji otok osunčan, nekima od nas odavnina znam. O njem od djetinjstva razmišljam, a sad je stigao i taj dan. Pa s Bogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazim i tužan sam i nesretan, jer je rekla moja mala da ću ići sam. Pa s Bogom sive luke i oblaci, dižem sidro i odlazim i tužan sam i nesretan.
Mladi iz više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini razgovarali su u doboju o lažnim vijestima, propagandi, dezinformacijama, ali i zbog čega je u 21. vijeku važna medijska pismenost. Oni su dio Karavana mira, programa namijenjenog mladima koji se realizuju uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Arnes Grbešić.
Medijska pismenost u najkraćem označava sposobnost za kritičko preispitivanje sadržaja koji se objavljuju u medijima. To je bila tema foruma u Doboju na kojem su učestvovali mladi iz više bosansko-hercegovačkih gradova. Među njima je bio i Mirza Rakovac iz Tuzle.
Mislim da je biti medijski pismen u današnje vrijeme jako bitno, upravo istog razloga što sve informacije, što kažem, kruže i šire se putem medija, bilo pisanih medija, štampe, internet portala, radija. Uglavnom razlučiti da li je informacija tačna ili nije, fake news jako je bitno i od krucijalne važnosti da li ćemo mi proslijediti informaciju i možda nastaviti taj slijed.
Valerija Erež iz okoline Ljubuško kaže da je nakon izbijanja pandemije virusa korona često bila zbunjena zbog kontradiktornih informacija koje su se pojavljivale u medijima, posebno na internet portalima.
Problem nas ljudi je što ne provjeravamo izvore tih informacija. Nama se svidi naslov i mi kliknemo i mi vjerujemo da je to istina i onda uvjeravamo još tri čovjeka da je tako i da ne smiješ se ponašati kako se ponašao do tada i onda dolazi do određenih sukoba koje je u pravu, šta treba, šta ne treba raditi i dovodi do još većih problema da se ljudi posvađaju kod toga jel treba nositi masku jel ne treba nositi masku.
Student Mirza Rakovac i konsultantica za digitalni marketing Valerija Ereš su učesnici Karavana mira, programa za mlade u Bosni i Hercegovini koji se realizuje pod pokroviteljstvom Američke ambasade u Sarajevu. Domaćin Karavanu mira u Doboju bilo je lokalno udruženje TOPR. Predstavnica udruženja Nataša Đorđić.
Mladi su dosta zaspani informacijama preko određenih društvenih mreža i jako je bitno da znaju prepoznati propagandu i dezinformaciju i pravu informaciju i da imaju određeno, da imaju kritičko mišljenje i da znaju istraživati i doći do prave informacije.
Karavan mira realizuju tuzlanske organizacije, Big Ben centar i Centar za razvoj obrazovnih i kulturnih resursa. Medijska pismenost je jedna od oblasti o kojoj se educiraju mladi iz Bosne i Hercegovine, kaže koordinatorica programa Sabina Skenderović-Bukvić.
Osim medijske pismenosti, učesnici su imali okrugle stole na temu ekologije, zaštite okoline, marginalizirane grupe i zapošljavanje mladih. Tako da će oni u stvari sebi izabrati temu koju se najviše pronalaze i koja najviše je potrebna da se obrađuje u njihovim lokalnim zajednicama i oni će izabrati temu i napraviti projekat i implementirati ga u svojim zajednicama do kraja decembra 2020. godine.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Još ćemo malo o mladima. U Prijedoru je potpisan memorandum s ciljem otvaranja Proni omladinskog kluba. Proni omladinski klubovi imaju za cilj ponuditi sistemsko rješenje za mlade, njihov razvoj i uključivanje u društveni život. Otvaranje ovog kluba u Prijedoru planirano je u septembru u prostorijama Omladinskog savjeta Prijedor.
Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković i generalni menadžer Proni centra za omladinski razvoj Jasmin Jašarević u Prijedoru su potpisali memorandum o razumijevanju i saradnji i najavili za idući mjesec otvaranje Proni omladinskog kluba. Ovo podrazumijeva saradnju našeg omladinskog savjeta i mladih Prijedora sa Proni centrom u domenu omladinskih politika i dogradnje omladinskih politika, izjavio je Đaković.
Njihova interakcija će biti osmišljavanje svih projekata dalje za mlade ljude za organizaciju života mladih u gradu Prijedoru, kao i pomoći u pisanju projekata za obezbjeđivanje donatorskih i drugih sredstava za kvalitetan život i razvoj mladih grada Prijedora.
Jasmin Ješarević je podsjetio da je Proni centar osnovan 1998. godine u Brčkom i da se 22 godine bavi pitanjima mladih, a da je jedna od ključnih aktivnosti edukacija omladinskih radnika kroz Proni Akademiju omladinskog rada koju trenutno pohađaju i mladi iz Prijedora. Jašarević je naveo da će u opremanje kluba biti uloženo od 8 do 10 hiljada maraka.
Ta obuka za omladinske radnike, mi to zovemo Pronja akademija omladinskog rada, ona je rezultira sa mladim ljudima koji stvarno nešto žele, neku promjenu u svojoj zajednici. I onda smo na to nadovezali u stvari i tu ideju oko omladinskog kluba gdje ti omladinski radnici mogu da sprovode svoje aktivnosti.
Mladi u Prijedoru će tako imati iste mogućnosti kao i mladi u Brčkom, Sarajevu, Bjeljini, Mostaru i Banja Luci, gdje već postoje proni klubovi. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
Dušu sam potražio, zbog toga ne žalim. Sve sam svoje prošao, bezbroj prečica do sna, bezbroj slijepih ulica, srce se umorilo. I ne znam šta ću s njim, o me, u šta sam sve pretvorio. Sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo, starim ja, a u ljubav vjere nema. Yeah.
Radio 27, jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio 27.
Kako će i kada nastava početi u kantonu Sarajevo, bit će saopšteno danas. Ministarstvo obrazovanja u razmatranju ima tri modela, regularni, online i kombinaciju ova dva načina školovanja, koji će biti primijenjen zavisići od epidemiološke situacije. Nova školska godina u Republici Srpskoj počeće 1. septembra, a učenici će se vratiti u školske klupe. Odlučeno je na sjednici Vlade Republike Srpske. U učionici će biti do 15 učenika, a čas će trajati maksimalno 30 minuta. Klub zastupnika Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatražio je državne tužiteljice Bosne i Hercegovine da podnese ostavku nakon što su u javnosti izašli dokumenti da je putem fiktivnih ugovora naplaćivala naknade od države za stanovanje. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije su demantovali te navode. Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu produžilo je za još 30 dana rok za podizanje optužnice u slučaju Agrokor zbog složenosti istrage. Izraelski borbeni avioni bombardovali su rano jutro mete u Gazi, koja je pod kontrolom Hamasa, kao odgovor na puštanje zapaljivih balona preko granice, saopštila je izraelska vojska. Brazil je registrovao više od 19.300 novih slučajeva zaraze virusom korona i 684 smrtna ishoda tokom prethodna 24 sata, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Brazil je druga najteže pogođena zemlja u svijetu nakon Sjedinjenih Američkih Država. U bolnicama u Bjelorusiji je više od 150 osoba povrijeđenih u sukobima demonstranata i policije. Protesti u ovoj zemlji počeli su nakon izbora, jer demonstranti smatraju da su lažirani, pošto je aktualni predsjednik Aleksandar Lukašenko osvojio šesti mandat. Šef uprave carina Libana Badri Daher uhapšen je nakon ispitivanja o eksploziji koja se početkom mjeseca dogodila u Bejrutu, a u kojoj je poginulo 180 i povrijeđeno oko 6.000 osoba. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno, s pljuskovima i grmljevinom. Jutarnje temperature od 14 do 22, dnevne od 25 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom jutarnjem izdanju Radija 27. Lijep pozdrav od producenta Zorane Mijatovića i urednice Dženane Halimović. Muzika.